La première difficulté c'est l'incivisme fiscal.
Sadarma arana momin godi himbe gida jobol jangal handen no wada dubi jeego oni ko himbe no chalo jobol jangal deni ciwama komin mo jangal yobataake itte hokkataake jehol yeso hebataako ba ko wakkati jigon himbe no miija ko baabe jobi jangal be nafortaako emun deni ciwama do siri mo demmun hemo handen hana go delle bayle wati gandemmu golloobe jotto der biroji mabbe be yama ko be gidi ciede hokke golleji gade to jon hana nino to himbe leydi yaate be pantine ko watte ciede ittetede be dubi jeego oni komin goni minen pantina himbe be kabba anniya be joba jangaliji mabbe hana der jiba merciede gattete jangirde lokotoroje e ko nandi emu sanciede wadirte on gi'i handen no wuro go tunniri ummatore kamben kaani kawjo no kuje de amma handen be gonbe domi mawbe ummo wada dum no der sadar magi di himbe godido talkaku no he himbe no dermu rafi kejol neema gada nido kawjaaki himbe be duudal mabbe jangay pantinol mabbe no tiidi jangal jabe he mabbe no wodi sembe sai himbe moyti moyti be pantinedo do fi on dum min goni minen gada bawde amin fu ko fantinta himbe wakkati jugo himbe bawta paami de ni dungu gon wodi na go wodai ankani jangal o yobataaki dum wadi min goni minen gada yewtereji pindinol gal himbe fantine himbe ta tokkitin talka go wondi.
Mais le facteur pauvreté aussi, comme on le dit, n'est pas aussi à négliger.